สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Meltdown Greed Scandal and the Collapse of Credit Suisse เขียนโดยดังคันเมวินเป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนที่เล่าประวัติความเสื่อมถอยของธนาคาร Credit Suisse ตั้งแต่รากฐานในระบบการเงินสวิสไปจนถึงการล่มสลายในเดือนมีนาคม2023หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเหตุการณ์ปิดฉากของธนาคารขนาดใหญ่แต่ใช้เรื่องราวของ Credit Suisseเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรการกำกับดูแลความละโมบพมวินเรียบเรียงเรื่องแบบลำดับเวลาอิงข้อเท็จจริงและเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญหลายทศวรรษเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นว่าปัญหาสะสมเล็กน้อยสามารถกลายเป็นวิกฤตเชิงระบบได้อย่างไรเนื้อหาครอบคลุมทั้งประวัติอื้อฉาวการปะทะกันของวัฒนธรรมธนาคารสวิสกับแนวคิดวอลล์สตรีทและบทบาทของผู้นำหลายยุคที่พาธนาคารเข้าใกล้จุดแตกหักจึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเงินธรรมาภิบาลและความเสี่ยงของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติอื้อฉาวที่สะสมยาวนานจนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างประเด็นนี้ยังช่วยให้เข้าใจว่าในธนาคารระดับโลกความเสี่ยงด้านจริยธรรมมักแปรเป็นความเสี่ยงทางการเงินโดยตรงเมื่อการละเมิดกฎกลายเป็นเรื่องที่จัดการด้วยค่าปรับภายหลังองค์กรอาจเริ่มมองความผิดพลาดเป็นต้นทุนการทำธุรกิจแทนที่จะเป็นสัญญาณเตือนหนังสือจึงชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชื่อเสียงความน่าเชื่อถือและความสามารถในการดำรงอยู่ของสถาบันการเงินนี่คือเหตุผลที่ประวัติอื้อฉาวในเล่มไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังแต่เป็นโครงสร้างหลักที่อธิบายว่าทำไมการล่มสลายของ Credit Suisse จึงแทบหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็น2วัฒนธรรมองค์กรที่ให้รางวัลกับความเสี่ยงมากกว่าความยั่งยืนในเชิงวิเคราะห์หนังสือเสนอว่าความโลภไม่ใช่แค่คุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นผลผลิตของระบบที่ยกย่องผลกำไรระยะสั้นเหนือความมั่นคงเมื่อผู้บริหารได้รับรางวัลจากการเติบโตที่ดูดีในระยะสั้นการควบคุมความเสี่ยงจึงกลายเป็นหน้าที่รองผู้อ่านจึงจะเห็นว่าปัญหาของ Credit Suisse ไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนไม่กี่คนแต่ฝังอยู่ในแบบแผนการทำงานที่องค์กรยอมรับมานานนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อผู้สนใจธรรมาภิบาลเพราะมันชี้ว่าการปฏิรูปองค์กรต้องเริ่มจากโครงสร้างแรงจูงใจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวบุคคลประเด็น3การปะทะกันของความระมัดระวังแบบสวิสกับความดุดันแบบอเมริกันเด่นนี้สำคัญเพราะ Credit Suisse เป็นสถาบันที่ต้องรับแรงกดดันจากการแข่งขันระดับโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องรักษาภาพลักษณ์ของธนาคารสวิสความตึงเครียดดังกล่าวทำให้การกำหนดทิศทางองค์กรสั่นคลอนโดยเฉพาะเมื่อผู้นำจากต่างภูมิหลังเข้ามาบริหารต่อเนื่องหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นตัวกำหนดว่าคนกล้ารับผิดชอบกล้าท้วงติงและกล้าหยุดความเสี่ยงเมื่อจำเป็นหรือไม่สำหรับผู้บริหารและนักวิเคราะห์บทนี้มีประโยชน์มากเพราะแสดงให้เห็นว่าการรวมองค์กรต่างภูมิหลังต้องอาศัยการออกแบบโครงสร้างอำนาจที่รัดกุมไม่เช่นนั้นความต่างทางวัฒนธรรมจะกลายเป็นช่องโหว่ประเด็น4ผู้นำหลายยุคกับความพยายามแก้ปัญหาที่ไม่อาจหยุดแรงเฉยเดิมได้การเล่าผ่านหลายช่วงผู้นำยังทำให้เห็นข้อจำกัดของการบริหารแบบแก้วิกฤตเป็นครั้งไปในองค์กรที่ขนาดใหญ่และซับซ้อนการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุดมักถูกจำกัดด้วยโครงสร้างเดิมการเมืองภายในและความคาดหวังจากตลาดหนังสือจึงไม่ใช่เพียงคำวิจารณ์บุคคลแต่เป็นการอธิบายว่าทำไมการปฏิรูปจากบนลงล่างจึงล้มเหลวได้หากองค์กรทั้งระบบยังไม่เปลี่ยนนี่ทำให้ผู้อ่านได้มุมมองที่ลึกกว่าหนังสือการเงินทั่วไปเพราะเน้นว่าความเป็นผู้นำที่ดีต้องมาพร้อมความสามารถในการรื้อระบบไม่ใช่แค่การสื่อสารหรือเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเด็นสุดท้ายสรุปของธนาคารขนาดใหญ่ในฐานะคำถามต่อระบบการเงินสมัยใหม่คุณค่าของหัวข้อนี้อยู่ที่การเปลี่ยนเหตุการณ์เฉพาะให้เป็นบทเรียนสาธารณะเมื่อธนาคารที่มีอายุกว่าศตวรรษสามารถพังลงได้อย่างรวดเร็วผู้อ่านย่อมตั้งคำถามต่อสมมติฐานพื้นฐานของระบบการเงินสมัยใหม่ว่าเสถียรภาพนั้นแท้จริงแล้วเปราะบางเพียงใดหนังสือไม่ได้เสนอคำตอบง่ายๆแต่บังคับให้มองเห็นต้นทุนของการปล่อยให้สถาบันใหญ่เกินไปซับซ้อนเกินไปและตรวจสอบยากเกินไปทำให้ Meltdown มีความสำคัญทั้งในฐานะหนังสือข่าวสืบสวนและในฐานะงานอ่านเชิงนโยบายโดยสรุป Meltdown เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการธนาคารธรรมาภิบาลองค์กรการกำกับดูแลตลาดการเงินและประวัติของวิกฤตทางธุรกิจขนาดใหญ่หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้เห็นว่าความล้มเหลวของสถาบันการเงินไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดครั้งเดียวแต่เกิดจากการสะสมของแรงจูงใจผิดทิศวัฒนธรรมองค์กรที่บิดเบี้ยวและการกำกับดูแลที่ตามไม่ทัน จุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่สุขุมลำดับเหตุการณ์ที่ชัดเจนและการเชื่อมโยงข่าวอื้อฉาวเข้ากับโครงสร้างของระบบธนาคารไม่พึ่งการเล่าแบบดราม่าเกินจริงหนังสือยังโดดเด่นตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเล่าเครดิตสวิสล่มสลายแต่ใช้กรณีนี้ตั้งคำถามต่ออนาคตของธนาคารขนาดใหญ่และความรับผิดชอบของระบบการเงินสมัยใหม่สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าความโลภความซับซ้อนและความล้มเหลวในการกำกับดูแลมาบรรจบกันได้อย่างไรเล่มนี้ให้ภาพที่ชัดและหนักแน่นหากต้องการสนับสนุนดังคันเมวินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่